Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Euro war, was soll
das sein? Sovjetski godin. Glumicu Iglumicu Jennifer Lopez.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. Povodom završetka grčkog predsedavanja Evropskoj uniji, u današnjoj emisiji prenosimo vam ekskluzivni intervju sa zamenikom šefa grčke diplomatije Dimitrisom Kurkulasom, s kojim je u Briselu razgovarala naš dopisnik Nataša Jokić. A pre najavljenog prenosimo vam i najvažnije vesti o kojima izveštavaju svetski mediji. Pripadnici grupe Islamska država Iraka i Sirije proglasili su kalifat na delovima teritorija Iraka i Sirije koje drže pod kontrolom, javlja NBC News. Kako su naveli u saopštenjima na svojim internet sajtovima, promenili su naziv u Islamska država, a svog lidera El-Bagadija proglasili za kalifa, lidera te države i muslimana širom sveta. Portparol islamske organizacije Abu Muhammed al-Adnani rekao je u audio snimku prvog dana Ramazana da je njihov lider imam i kalifa za muslimane širom sveta. Njegova vladavina proširila se na široka područja Iraka i Levanta. Zemlja pod njegovim vodstvom prostire se od Alepa do Dijala, poručio je Adnani. Prema navodima Euronewsa na teritoriji pomenute samoproglašene države važili bi strogi islamski zakoni, a sunitski pobunjenici pozvali su muslimane da se zakunu na vernost kalifu i odbace koncept demokratije. Od smrti proroka Muhameda kalif je predstavljao princa ili emira svih verujućih. Ovaj sistem vladavine ukinut je padom Otomanskog carstva 1924. godine. Kalifat nije nasleđen položaj, već se vladar bira isključivo među najpobožnijim i najobrazovanijim muslimanima. U međuvremenu, iračka vlada nastavila je ofanzivu na grad Tikrit, prenosi BBC. Oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji se založio za podelu Iraka i uspostavljanje nezavisne države Kurda, kako bi ojačale umerene snage na Bliskom istoku. Netanjahu je, osvrćući se na međuverske sukobe u Iraku, rekao da su ustanak sunitskih ekstremista i reakcija šiitskih snaga stvorili priliku za jaču regionalnu saradnju. A američki predsjednik Barack Obama za TV mrežu ABC rekao je da Sjedinjene države mora da poboljšaju sistem nadzora, izviđanja i prikupljanja obaveštajnih podataka kako bi neutralisali taj rizik. Obama je dodao da bi mogli biti upotrebljeni i vojni udari protiv organizacija koje mogu nauditi Sjedinjenim američkim državama, preneo je Associated Press. Italijanska mornarica presrela je brod u Sredozemnom moru na kojem su bila i tela 30 stradalih migranata, javila je jutros agencija ANSA. Spasioci su žrtve otkrili jutros kada su se ukrcali na ribarski brod koji je prevozio 600 izbeglica i migranata. Brod sa njima, među kojima su bile i dve trudnice, mornarica je ispratila do sicilijanske obale. Migranti su se navodno ugušili, piše La Repubblica. Ovo nije prvi put da su italijanski spasioci pronašli beživotna tela migranata na prepunim brodovima, ali do sada nisu pronašli toliko mrtvih na jednom brodu. Italija je poznato odredište migranata koji prelaze iz Severne Afrike u Evropu, ali je Evropska granična agencija Frontex saopštila da je proteklih meseci zabeležen znatan rast Afrikanaca koji žele da se domognu evropskog tla. Mnogi pokušaji prelaska Mediterana dešavaju se u letnjem periodu kada je more mirnije i toplije. Ove godine do obala Italije na taj način je došlo 60.000 ljudi. Večeras u Ukrajini ističe trodnevno produženje primirja koje je u petak proglasio predsjednik te zemlje Petro Porošenko. Iako je svrha primirja bila da se prekinu sukobi vojske i proruskih aktivista na istoku Ukrajine, okršaji nisu prestajali. Kako javljaju ruski mediji, ukrajinska vojska granatirala je Slavjansk, a bombe su padale i u neposrednoj blizini jedne crkve tokom liturgije. Novinar ruske državne televizije Kanal 1 Anatolij Klijan ubijen je na istoku Ukrajine gde su u toku sukobi proruskih pobunjenika i ukrajinske vojske. Klijan je snimao reportažu u regionu Donjecka. Od početka oruženih sukoba na istoku Ukrajine stradalo je nekoliko novinara. Grčka danas završava predsjedavanje Evropskoj uniji. Tim povodom u Atini će biti održana prigodna svečanost kojoj će prisustvovati premijer Antonis Samaras i šef grčke diplomatije Evangelos Venizelos. U nastavku novinarenja vi slušate intervju sa grčkim zamenikom ministra spoljnih poslova Dimitrisom Kurkulasom, s kojim je u Briselu razgovarala naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Gospodine ministre, dobar dan. Pre svega, hvala vam što ste prihvatili razgovor za Radio Beograd 1.
Zadovoljstvo mi je da na ovaj način mogu da komuniciram sa mojim srpskim prijateljima.
Gospodine ministre, Grčka je 6 mjeseci predsjedavala Evropskoj uniji i taj mandat se sada završava. Kakav je po vama bilans grčkog predsjedavanja kad je reč o Balkanu, pre svega o Srbiji sa Kosovom?
Grčka se oduvek zalagala ne samo za evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana, već je bila jedan od inicijatora te politike u vreme samita u Solunu 2003. godine, kada je doneta odluka da se svim tim zemljama pruži realna evropska perspektiva. Vidjeli smo da je ta politika pretvorena u delo prijemom Hrvatske i također otvaranjem pregovora o prijemu Srbije, zbog čega smo naravno veoma zadovoljni. I druge zemlje su napredovale ka Evropskoj uniji, kao na primjer Crna Gora. Pored toga, naravno, smatramo i lično smatram da je dijalog između Beograda i Prištine velika politička i diplomatska pobjeda.
La conférence intergouvernementale l'Union européenne Serbie n'a pas eu lieu malgré.
Međuvladina konferencija Evropska unija Srbija nije održana u junu uprkos naporima koje je grčko predsjedništvo učinilo u tom pravcu. Zna se da su Holandija, Švedska i Nemačka smatrale da Srbija nije napravila dovoljan napredak na planu pravosudnih reformi i funkcionisanja pravne države, tako da ta pregovaračka poglavlja još ne mogu da budu otvorena. Možete li da nam kažete nešto više o tome? Da li mislite da bi međuvladina konferencija mogla da bude održana na jesen u oktobru?
La technique de négociation n'est pas la même.
Rekao bih prvo da tehnika pregovaranja nije ista kao pre 20 godina i u vreme kada je pregovarano o prijemu centralnoevropskih država i o prijemu Rumunije i Bugarske. Sada pregovori počinju onim što je najteže, otvaranjem najtežih poglavlja koje ste pomenuli. Sada čak i pre nego što se pregovaračka poglavlja otvore, tražimo od naših partnera da ispune određene uslove. Kada se ta najteža poglavlja otvore, mislim da će sve ići brže. Nadam se, dakle, da će ta poglavlja biti otvorena uskoro, za vreme italijanskog predsjedavanja. Italija također spada u zemlje koje podržavaju proširenje Unije na Zapad Balkana.
Le processus d'adhésion de Balkans de l'Ouest.
Među svim teškoćama koje čekaju Srbiju kao i sve zemlje u procesu pregovaranja o prijemu, koja je po vašem mišljenju najveća? Da li je to funkcionisanje pravne države ili pitanje Kosova?
Qui se trouve maintenant devant la Serbie, est-ce le fonctionnement de l'état de droit ou quand même le Kosovo?
Je pense que le processus d'adhésion nécessite une implication de plusieurs.
Proces prijema zahtjeva učešće više ministarstava i više javnih službi. To nije samo ministarstvo spoljnih poslova i pregovarački tim. Za to je potrebna administracija veoma velikog kapaciteta i tu postoji velika teškoća. Kada je reč o Kosovu, mislim da postoji dijalog koji je dao vrlo opipljive rezultate i nadam se da će proces dijaloga da se nastavi. Dakle, na osnovu mog iskustva, mislim da je veoma važna ne samo pregovaračka sposobnost ministarstava spoljnih poslova i pregovaračkog tima, već i čitavog državnog aparata. Želim da naglasim da u tim naporima koji se čine, ne treba da se vidi nešto što samo služi da bi evropski partneri bili zadovoljni. To je napor koji će biti koristan za sve. Iskustvo posljednjih 12 država primljenih u Evropsku uniju pokazuje da je period posle prijema bio najpozitivniji, jer su te zemlje, zahvaljujući reformama koje su preduzele, mogle da privuku najviše investitora i mogle da postignu impresivan ekonomski rast. Nadam se da će to biti slučaj i sa Srbijom.
D'arriver à des croissances impressionnantes. J'espère bien que ça va être le cas de la Serbie.
Bon, alors, à la fin, votre message...
Kakva bi bila vaša poruka javnom mnjenju u Srbiji?
Quel serait votre message à l'opinion publique serbe?
Mislim da će proces pregovora o prijemu biti težak, ali da će doneti korist jer sve zemlje, ne samo Srbija, ne samo zemlje kandidati, moraju da sprovode reforme. Oni koji nisu sproveli reforme, među kojima i moja zemlja, platili su veoma visoku cenu. Dakle, reforme su u interesu društvenog i ekonomskog razvoja.
Da li biste mogli na kraju da rezimirate rezultate Jonsko-Jadranske inicijative koja obuhvata i Srbiju?
To je inicijativa koju je pokrenula Grčka zajedno sa Italijom, zemljom koja sada od nas preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, s ciljem da se stvori ono što u evropskom rečniku nazivamo mega regijom, koja uključuje zemlje Jadranske i Jonske regije. Već smo imali veoma pozitivne rezultate kada je reč o mega regiji formiranoj u baltičkim zemljama i one u podunavskim. Mislim da će odluka o stvaranju Jadransko-Jonske mega regije umnožiti mogućnosti za prekogranične projekte zemalja članica i to u raznim važnim domenima, kao što su čovjekova okolina, turizam, ekonomski razvoj malih i srednjih preduzeća. To će doprineti boljoj saradnji jer je integracija Srbije u Evropsku uniju i u zajedničko tržište već počela, iako Srbija još nije punopravna članica i prema tome ne učestvuje u donošenju odluka.
A déjà commencé, même que la Serbie n'est pas encore ta membre, donc ne participe pas à la prise de décision.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Hvala vam, gospodine ministre.
Hvala vama.
Može, merci.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je Zorica Kubiček, koleginica iz romske redakcije. Dobar dan, Zorice.
Dobar dan, Nevena. Pa evo, moj prvi utisak od jutros je da ne treba baš verovati sve ni novinama. A to je da su u novinama, evo, u politici na naslovnoj strani, kaže danas temperatura između 15 i 30, prepodne sunčano, popodne kiša, a kiša je mene već ispratila sa Novog Beograda i to veliki pljusak, tako da svi oni koji putuju ka Beogradu, koji su trenutno u autobusima i slušaju nas, neka pripreme kišobrane, ja mislim da će ih sačekati kiša već i prepodne.
Ono čime se većina današnje štampe bavi je zapravo nezvaničnim saznanjem o tome kada će se održati sednica konferencije Univerziteta Srbije, kada će KONUS raspravljati o Stefanovićevom doktoratu.
Pa evo, danas je saznao i objavio da sednica konferencije Univerziteta Srbije ili KONUS, na kojoj će biti razmatrana inicijativa Senata Beogradskog univerziteta o formiranju komisije za preispitivanje doktorata Nebojše Stefanovića, je zakazana za 9. jul. Znači, to će biti vrlo brzo. To je za danas potvrdio i Vladimir Bumbaširević, predsjednik KONUS-a i rektor Univerziteta u Beogradu, napominjući da će na dnevnom redu sednice biti i nacrt izmena zakona o visokom obrazovanju. Taj nacrt biće na javnoj raspravi do 16. jula, pa smatram da je to dobro što se neće raspravljati samo o jednom doktoratu i o jednom čoveku, jer se cela priča o ovom doktoratu pretvorila u priču o dva čoveka i jednom univerzitetu. Međutim, postoji jako mnogo ljudi u Srbiji, mladih naučnika, koji su sada praktično gurnuti u drugi plan, a čiji rezultati i tekako bi trebalo da se
vrednuju.
I zavređuju pažnju.
Nadamo se da će to biti prilika da se nekako poboljša položaj mladih naučnika, da se iskoristi cijela ova situacija na drugačiji način.
Jeste, i mladih naučnika koji su ostali ovde u Srbiji i koji se bave naučnim radom u Srbiji, koji nažalost su završili magistrature, doktorate i ne rade, nemaju čak ni zdravstveno osiguranje, što je porazno jer su 28-godišnjaci, 30-godišnjaci koji nemaju stalan posao, koji su praktično kod roditelja, koji su zaista u nezavidnoj i ekonomskoj situaciji.
A evo, politika se na svojoj naslovnoj strani nešto nadovezuje na tu temu, baveći se zašto su političarima uopšte potrebni doktorati.
Pa politika se isto bavi sličnom temom i u podnaslovu kaže svaka partija svoje doktore nauka nosi kao bedž, pokazuju da imaju vrhunske eksperte, a sami nosioci titule hoće da kažu da nisu obični politikanti. I dalje u tekstu kažu, doktorske titule političara za svaki sistem bile su kao bedž, s jedne strane su bile potreba da se pokaže da u svojim redovima nemaju samo progresivno opredeljenje, nego i vrhunsko obrazovane eksperte, a sa druge strane za njih same doktorske titule je bila odlična odličje koje ih izdvaja od običnih politikanata. Pa mislim da bi zapravo, po mom ličnom mišljenju, velika je šteta da se neko ko je vrhunski stručnjak u svojoj oblasti, bilo kojoj oblasti, bavi politikom i troši energiju na politiku. Mislim da bi to znanje trebalo da iskoristi na praktičan način.
A i političarima nisu potrebni doktorati da bi bili političari.
Jeste. U vezi sa ovom temom, Srbija, politika donosi odmah tekst pored ovoga, Srbija ulazi u horizont 2020. I kaže, naša zemlja sutra bi trebalo da potpiše sporazum o učešću u najvećem programu za istraživanje i razvoj u istoriji Evropske unije. I kaže, Srbija će od sutra postati deo Evropske naučne zajednice i kroz program Horizont 2020, koji je najveći program za istraživanje i razvoj u istoriji Evropske unije. To znači da će naša zemlja ravnopravno sa zemljama članicama Evropske unije moći da koristi sredstva iz budžeta koji iznose 78,6 milijardi dolara i da će imati isti status kao Švajcarska i Izrael. I eto šanse našim mladim naučnicima. Nadam se da će ovo poboljšati položaj naših mladih naučnika i da se vidi svetlo ipak nekako.
Na kraju tunela. Hvala najlepše, bila je ovo Zorica Kubiček, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u nešto više od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.